It's time to switch on สำหรับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ของเลียมนิวสันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมากเลยคนหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังๆเราก็จะเห็นเขาปรากฏตัวในภาพยนตร์แนวแอคชั่นซะเยอะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะภาพยนตร์เรื่อง Taken ด้วยที่ทำให้หลายคนอะติดภาพเขาในบรรดาหนังแอคชั่นซะมากกว่าแต่หลังจากแสดง Taken เสร็จแล้วก็อีกหลายๆเรื่องถ้าเราจำไม่ผิดเจ้าตัวเขาก็มีออกมาบอกด้วยว่าเออเขาเบื่อที่จะเล่นหนังแอคชั่นแล้วเพราะว่านอกจากการเบื่อของเขาคือกลายเป็นว่างานที่เข้ามาหาเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทภาพยนตร์แอคชั่นทั้งนั้นเลยทำให้เขาไม่ได้ไปขายฝีมือเหมือนกับสมัยก่อนอย่างเรื่อง Schindler's List A Monster Call Silent เป็นต้นแต่ว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกว่าเขาอ่านบทแล้วเขารู้สึกประทับใจและอ่านบทไปจนจบแบบไม่วางเลยซึ่งปกติเขาแบบเอ้ยถ้าอ่านไปไม่สนใจเขาก็จะไปดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยและภาพยนตร์เรื่องนั้นก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่ภาพยนตร์แอคชั่นอย่างเดียวยังมีพาร์ทของดราม่าและโรแมนติกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ Honest Steve Thorason Bonshaw ก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องย่อสั้นๆง่ายๆก็คือทอมคาร์เตอร์ซึ่งเขาเคยเป็นอดีตนาวิกโยธินแล้วก็ได้ออกมาปล้นธนาคารในช่วงระยะเวลาประมาณ8ปีปล้นไปประมาณ12แห่งซึ่งไม่มีใครสามารถจับเขาได้เลยเสร็จปุ๊บวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งแล้วเขาก็เกิดตกหลุมรักทำให้เขาตัดสินใจว่าโอเคเราจะขอมอบตัวเราจะเคลียร์อดีตทั้งหมดเพราะว่าเราไม่อยากติดค้างว่าเฮ้ยเนี่ยเราเคยเป็นอดีตโจรมาก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บวันใดวันหนึ่งถ้าเหตุการณ์นั้นมันย้อนกลับขึ้นมาล่ะจะทำยังไงแฟนเขารู้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เขาก็เลยพยายามเคลียร์อดีตด้วยการที่ไปมอบตัวกับ FBI แต่กลายเป็นว่า FBI กลับคิดที่จะสังหารเขาแทนหลังจากที่ FBI ได้ไปตรวจสอบหลักฐานและเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือโจรดำดินจริงๆที่เขาปล้นเงินมาจากธนาคาร12แห่งเป็นจำนวนเงิน9ล้านกว่าเหรียญมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวในภาพยนตร์ Honest Steve ขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะหลังจากที่เราดูจบเนี่ยคือเราต้องบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังแอคชั่นนั่นแหละเพราะว่าดูจากตัวอย่างด้วยอะไรด้วยแต่เสร็จปุ๊บพอมาดูหนังจริงๆแอคชั่นเนี่ยเป็นส่วนรองของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยหลักๆจะไปอยู่ที่พาร์ทของดราม่าโรแมนติกแล้วก็เล่าชีวิตรันทดของตัวละครแต่ละคนซะมากกว่าอย่างเช่นทอมคาร์เตอร์เราก็จะได้เห็นอดีตของเขาว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจมาเป็นจอมโจรและอะไรที่ทำให้เขารักแอนนี่หญิงสาวที่เขาได้พบเจอโดยบังเอิญรวมไปถึงเรื่องราวของ FBI ทั้ง2คนด้วยเราก็จะได้เห็นเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะขโมยเงินก้อนนี้จากพระเอกคือเรียกได้ว่ามันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่เราก็แอบอึ้งไปนิดนึงเหมือนกันกับการที่ว่าเออหนังมันมาใส่ใจตัวละครหนังมันให้รายละเอียดตัวละครแบบเฮ้ยเราเก็ตเราเข้าใจอะว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้ทำไมถึงเลือกที่จะทำแบบนี้แต่บางช่วงเราก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเหลือเกินเพราะว่ามันไหลไปเรื่อยอะคือเข้าใจว่าเขาพยายามจะให้เราเข้าใจตัวละครแล้วก็ใส่แอคชั่นเข้ามาเพื่อให้หนังมันไม่ด่าเบื่อแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามีแอคชั่นเยอะกว่านี้อีกนิดนึงก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะแอคชั่นถ้าให้เรานับรวมๆก็ตีซะว่าน่าจะสักประมาณ20นาทีและถ้าให้สรุปรวมกับหนังเรื่องนี้ง่ายที่สุดคือคุณดูตัวอย่างอ่ะคุณก็เหมือนดูหนังไปครึ่งเรื่องแล้วแต่การที่คุณเข้ามาดูหนังเรื่องนี้คือเหมือนคุณเล่นเกมแล้วคุณซื้อ DLC เนื้อเรื่องเสริมอ่ะเออมันเป็นในทรงลักษณะนั้นเลยซึ่งกับกันกับเอวาที่ดูตัวอย่างปุ๊บคือคุณเหมือนดูหนังทั้งเรื่องเลยอันนี้มันยังมีเรื่องราวของตัวละครที่ทำให้คุณสามารถลงไปสำรวจได้อย่างที่เราบอกว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้ถ้ามองในมุมของหนังแอคชั่นถ้าใครอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะหนังแอคชั่นเราก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มและมันเสียเวลามากดังนั้นไปดูพวก Taken หรือ Commuter Unknown หรือ Non-Stop ที่เป็นผลงานแอคชั่นสุดมันของเลียมนิวสันพวกนั้นดีกว่าแต่ถ้าคุณอยากเสพเรื่องราวอย่างที่เราบอกว่าอยากรู้ว่าตัวละครเนี้ยทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้เราก็รู้สึกว่าคุณมาดูเรื่องเนี้ยคุ้มกับเวลาที่เสียไปอย่างแน่นอนซึ่งเราดูจบแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าทำไมลุงเลียมนิวสันเขาถึงเลือกรับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่า เนื้อเรื่องมันให้ความสำคัญกับตัวละครแล้วก็ยังให้ความสำคัญในพาร์ทของความรักด้วยเพราะว่าลุงก็เสียแฟนไปมันก็เลยเหมือนประมาณว่าลุงแกก็มีความศรัทธาในความรักอยู่พอสมควรและถึงแม้แฟนจะจากไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไปมีความรักที่ไหนอีกเลยเพราะเขาเหมือนประมาณว่าเขาพบรักในชีวิตของเขาแล้วอะไรประมาณนี้คือถึงแม้จะเป็นคนโสดแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหงาและการที่คนเรามีความรักมันก็ทำให้เราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อคนที่เรารักนั่นเองเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องราวความรักในภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะทัชใจของลุงเลียมนิวสันนั่นแหละก็เลยทำให้เขาตัดสินใจเลือกที่จะรับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สำหรับภาพยนตร์ Hornet Steve ทรชนปล้นชั่วดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ถ้าคุณอยากเสพแอคชั่นอย่างที่เราบอกไปว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ถ้าอยากเสพเนื้อเรื่องดูไปเถอะคุณอาจจะชอบก็ได้สวิตช์ออนในเทปนี้ถึงเวลาสวิตช์ออฟแล้วมากันแบบสั้นๆเพราะหนังไม่มีอะไรจริงๆนะจ๊ะเจอกันใหม่เอพิโซดถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามฟังกันได้เลยนะจ๊ะ